No Concello de San Cristóbal desea o BNG, o Grupo Municipal do BNG, volve insistir na recuperación dos cultivos de trigo no municipio de San Cristóbal de Cea, a conservación medioambiental e a procura da denominación de orixen protexida PAM de Cea. Un proxecto que significaría pois a recuperación dos montes, dunha parte dos montes do concello de San Cristóbal de Cea, agora pois totalmente a ermo, totalmente improductivos para a plantación a sementeira de trigo, con vistas a abastecer pois os fornos de elaboración artesanal do PAM de Cea. Desta maneira, o Grupo Municipal do BNG considera que fomentar o cultivo do trigo no concello de Cea debería ser unha política lóxica, non só polo valor da produción deste cereal ou pola aportación que pudera supoñer cara a consecución de novos logros, novos avances para a denominación de orixe protexida PAM de Cea. Neste contexto, de forma concreta, os nacionalistas propoñen que se empecen a dar os pasos precisos na xestión destes agros abandonados para utilizalos no cultivo do trigo, que se recuperen tamén antigos muiños abrindo os camiños de acceso a eles e desbrozando as leiras que sexa preciso para abrir rutas e camiños cara aos ríos e mesmo creando neste sentido unha ruta turística, cultural e etnográfica, explicando o proceso de elaboración do PAM de Cea de modo que se poida aproveitar este potencial turístico. Pois esta proposta, dicíalles, a xeito e maneira de moción xa presentada no seu día, bueno, pois volve logo recobrar agora a actualidade, porque de novo os nacionalistas, de novo o BNG, van trasladar esta proposta ao pleno da Corporación Municipal do Concello CS. Tamén aínda en crónica municipal e política nos nosos concellos, no de San Cristóbal de Cea volve o Bloque Nacionalista Galego, o Grupo Municipal do BNG, volve a insistir a través dunha moción na necesidade de recuperar os cultivos de trigo nun concello no que tanto trigo, bueno, ou fariña de trigo, verdade, mellor dito, fariña de trigo se consume. Bueno, pois non é a primeira vez, creo, que o BNG se interesa por este proxecto, que non é outro senón pois ver eses montes en Cea, no propio concello, que agora mesmo están abandonados, que agora mesmo están a ermo, pois velos outra vez productivos, que mellor, que mellor, xa que logo nunha terra de PAM pois poñelos a producir trigo. Saudamos a María Elvira Fernández, que é concelleira do BNG no concello de San Cristóbal de Cea. Elvira, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pois ou a mí me falla a memoria, ou polo menos a segunda ou a terceira vez que insistides con esta mesma idea.
Sí, incluso comentara contigo xa fai uns 7 ou 8 anos.
Bueno,
quizá presentaramos, sí, sí, sí. Bueno, que foi rexeitada xa.
Volveste a carga o ano pasado, non?
Claro, volvemos a carga ahora. Volvemos a carga ahora porque é un momento.
Vale.
É un momento con unha coyuntura favorable, porque parece ser que a Xunta está pola recuperación das terras.
Decíache o ano pasado, porque vexo aquí que na vosa moción pois poñedes data de 19 de xullo de 2020.
Vale, sí, é que xa estaba, sí, é que estuvemos aí porque queríamos nos enterar tamén da viabilidade de outros sitios tamén onde están facendo isto. Bueno, pois por eso a presentamos agora, despois tuvemos outras mocións. Se fomos retrasando, pero bueno. Esta eu creo que é unha das máis importantes, porque é que ademais é que é viable. Solo fai falta que ademais tendo gobernando o mesmo partido na Xunta que ten o goberno de Cea, é que nos parece imposible que todos, hai moitos concellos que están que están recuperando cousas, que están, que a mellor non tiñan tanto éxito como podía ter, como ten aquí o Pan de Cea, e que aquí teñamos terras que están estamos gastando cartos en limpalas e non se ve ninguna producción.
E cales serían, Elvira, cales serían os pasos precisos necesarios para que o agro, bueno, pois neste caso destinado a plantación de trigo, pois volvesen a estar productivos?
Trigo autóctono. Bueno, en primeiro lugar, bueno, os pasos a dar, claro, sería convencer a xente, ¿no? A xente que ten estas leiras abandonadas, convencelas, pero, é dicir, dalle unha garantía xurídica tamén, sabes? E falarlle das ventaxas que pode ter o termos aquí, ou sea, unhas terras, limpar unhas terras e ver, é dicir, ver un paisaxe de cereais. Ou este, por exemplo, a xente ven os pueblos de visita e tal, que sea, recibe moitos turistas e moita... Eu recentei unha casa rural e está, hasta incluso economistas que falaba con eles e dicía que era moi viable eso, que non se sabía porque non o facían, sabes? E entón, bueno, podías empezar e facer, pois, chamar a esta xente nova, que hai xente nova que está esperando moitas veces por un traballiño do concello que lle poda dar 3 ou 4 meses, que eso non é nada, xa, sabes? Entón, ter entretida esta xente hai que lle dar a caña e non o peixe, vale? Entonces, si o alcalde de Cea ten ganas, motiva a xente, orientos, axudos, se podía facer unha asociación para que se empezara con un proxecto piloto, non sabes, das terras máis tal desbrozadas, porque ademais hai axudas para desbroces.
Sí, sí. Agora, bueno, hai outros proxectos sen sairnos aquí precisamente desta nosa comarca que van nesa mesma dirección, non? A través de estas chamadas aldeas modelo, tamén da promoción destes outros proxectos que se chaman polígonos agroforestais, por aí podíamos ir, non?
Bueno, sí, podíanse facer outras máis cousas, pero en principio aquí en Cea podría empezar polo trigo, porque o trigo é o máis importante, porque ten un mercado asegurado e o ciclo productivo xa se pecharía. Eso é importante, es decir, aquí veñenche turistas e explícalle e tal, e entonces saben que queren saber de onde ven a materia prima, pois a materia prima aquí está. Incluso se lles podía explicar como é a elaboración, restaurar os antigos muiños, os fornos, algúns xa están restaurados, sabes, hai xente que está de paso, que como é a Ruta da Plata, pero que se quedarían feas si se lle ofrecen, sabes, si se lle ofrecen incluso,
o trigo tradicional, que bueno, pues en tempos se utilizaba para elaboración do pan de cera, como era o trigo montañés, chamábamos yo como era.
Sí, o trigo montañés,
¿verdad?
Sí, pero bueno, aquí como antes había unha agricultura de subsistencia, que estaban as leiras ocupadas en millo, patacas, trigo, centeo, e aquí o trigo, por exemplo, a xente que botaba trigo, os excedentes vendíalos as panadeiras. Bueno, agora, por exemplo, que xa nin hai vacas, por lo menos nesta zona, sabes, porque en Ourense sabes que pouca, si vas a Lugo, vas a incluso, bueno, tamén na zona do Seide, así que hai
Oseira, Vales, algo vai quedando.
Sí, gandeiría extensiva, que eso tamén é calidad, sabes.
Sí, claro que sí.
A gandeiría extensiva, a xente quere esas vacas que están pasando polo monte, que se manteñen con produtos naturales, porque fala moito do consumo da carne, pero non é o mismo consumir carne de gandeiría intensiva que de extensiva.
Amiga, hai diferencia.
Aquí tamén tiñamos que loitar por eso, naquelas zonas onde se podan ter, é dicir, pois repartir as zonas e naquel sitio cultivar o trigo. E despois hai moitas cousas que poden aparecer, pero é que o principal é cultivar o trigo, é poñer esas terras en funcionamento. Esa te digo, aquí sería moi fácil ao alcalde, porque tendo a Xunta, tendo a Diputación, que sería facilísimo, de convencer a xente tamén, porque se o alcalde vai e convence, mira, aquí expropiarnos unhas terras que tú precisamente, cando foi a expropiación, tuvera un pouco de lío, estuveras tamén aquí no concello preguntando, non? Expropiarnos unhas terras que moita da xente aceptou que lle pagou a empresa e nin reclamou. O sea, ya eran terras que cando pasou a carretera por aquí, esas terras se quedaron improductivas.
Bueno, pero en este caso ni siquiera fai falta levar a cabo ningún
proceso. Claro, é que non fai falta.
cada persona conserva a súa propiedade ou no caso comunal, pois máis do mesmo, claro.
Claro, é que está totalmente catastrado todo. A xente, é decir, jurídicamente, pois está protexida, porque claro, faz un documento, se esa persona quere cultivar, cultiva. E se non, pois ou a limpa, ou senón que aceda a que na limpe, porque mira, a paisaxe é de todos. Sí. E se eu limpo unha leira e outro non a limpa e arde, quen perde? Perdemos todos.
Bueno, falando de arder, pois isto dende o punto de vista medioambiental tamén sería un gran avance na loita contra os incendios forestais, claro.
Claro, claro, claro. É que eso tamén. Outra sería, por exemplo, o Pan de Cea hoxe ten a denominación xeográfica, non?
A indicación xeográfica.
Ou a indicación xeográfica, sí. A denominación outra. A indicación xeográfica que xa acadou tamén é o pan galego. Sí. O sea, Cea foi o primeiro en acadar esa...
Sí. Sí, esa indicación xeográfica.
Esa indicación. Pero agora esa indicación queda difuminada baixo a denominación ou a indicación de pan galego. E ademais, outra cousa, que o pan de Cea pode se perder, porque había moitísimos fornos que pecharon e que non teñen relevo.
Xa.
Sabes? Entón, eso, bueno, si por exemplo aquí se for ampliando, porque creo que de trigo autóctono, para que sea indicación xeográfica, creo que piden un 25%, non? Para que sala o pan, pois, e tra esponxosidade, todo eso que leva o pan de Cea. Entón, aunque se empezara pouco, logo iría ampliando. Cando dira que iba tendo éxito, porque vai ter no asegurado, un mercado asegurado, é que eu pareceme, de verdad, pareceme que se nós estuveramos aí, é que estaba feito. É se o goberno bipartito, cando foi o PNG que puxo en marcha o Banco de Terras, eu creo que se seguira, isto estaba feito.
Unha última reflexión, Elvira, tamén incidides nesta moción, en este proxecto para poñer pois a producir os montes de Cea con trigo para o pan de Cea, incidir no aspecto no que podría ser, digamos así, o turístico, verdade, non? Tamén me falades dos antigos muiños, de abrir rutas, camiños cara aos ríos e demais.
Mira, que os limparon, últimamente limparon esa zona, nós tamén sempre estuvamos insistindo que había que limpar, pero é que agora fai falta restaurar. E se a xente que é propietaria dos muiños, que algúns son tamén de varios, non é? É como unha cooperativa, se lle di, bueno, se queren restaurar, que o restauran. E se non, que restaure o concello, que é un patrimonio popular.
Sí, sí,
arquitectura popular,
interese etnográfico, non cultural,
ou axudas para que os privados podan restaurálos, porque tú imagínate, decir, ademais a paisaxe preciosa ali ao lado do río, que bueno, está tendo éxito xa agora, precisamente a xente vai por ali, o que pasa é que claro, tú mismo que ven a Cea, se non lle ofreces para que se quede un día máis, porque xa te digo, eu tive unha casa de turismo rural,
sí.
E se lle ofrecías alternativas, quedabanse un día máis. O sea, claro, aparte de facer o camiño, tamén queren conocer por onde pasan, o que comen e o que se produce.
Se pode estar varios días en Cea sen repetir, non?
Claro,
ademais,
porque mira,
sen repetir o recurso turístico, non?
Claro, é que xa Cea de verdad que está morto. Mira, hai un tópico que di, Cea vai para atrás, un tópico de resignación. Non podemos quedarnos con ese tópico de resignación. Cea ten que ir para adiante, e ten que ter goberno. Cea foi unha villa moi importante, máis que a Carballiño, ainda nun tempo.
Pois foi a capital da comarca.
Claro, claro. E por que non seguiu para adiante? Pois porque tuvo malos gobernantes, e non houve quen impuxara. Xa está.
Bueno, pois esta é a idea e este é o proxecto no que volve a insistir o BNG de San Cristóbal de Cea, e que ides trasladar logo o próximo pleno que celebra a Corporación Municipal.
Sí, vámoslo debatir mañá.
Pois, máis nada, moitas gracias por contárnoslo, Elvira, unha aperta.
Moitas gracias a ti por chamarnos, gracias.
María Elvira Fernández, concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de San Cristóbal de Cea. Estamos a 10